1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У сённяшняй перадачы будзе шмат цытатаў, паколькі прысвечана дыскусіям, якія адразу разгарнуліся пасля абвяшчэння незалежнасці на старонках парламенцкай народнай газеты і былі даволі вострымі. 6 верасня народная газета публікавала артыкул Васіля Быкава. Ён называўся «Народны лідар» і цалкам быў прысвечаны аднаму чалавеку – Зенону Пазняку. Зыход з палітычнай сцэны камуністаў паводле класічных канонаў паліталогіі павінен быў мець наступствам прыход да ўлады сілы, якая выступала апанентамі камуністаў і персанальна лідара гэтай сілы. Так адбылося ў краінах Усходняй Европы – у Чэхіі, у Польшчы, у Угорщчыні, у Балгарыі, але рэспублікі былога СССР у большасці паказвалі зусім іншыя прыклады. Найперш, канешне, таму, што ўсе тыя, хто быў на кіруючых пасадах пры камуністычным рэжыме, захавалі свае пасады. Васіль Уладзімірыч Быкаў быў перакананы, што такое становішча павінна быць змененае і кіраваць новай краінай павінен той, хто, як ён лічыў, найбольш зрабіў для яе стварэння. Наўрад ці Быкаў думаў, што рэальна Пазняк можа заняць месца, якое пасля адстаўкі Дзімянцея было ў тыя дні вакантным, старшыні Верховнага Савету. На гэта парламенцкая большасць не пагадзілася б. Але Быкаў лічыў неабходным менавіта цяпер, калі Беларусь дамаглася незалежнасці, нагадаць пра асноўныя этапы дзейнасці Народнага фронту і яе лідарам. У «Курапатах» пісаў Быкаў – Пазняк перацёр у пальцах кожны выняты адтуль грудок зямлі, пералічыў усе чалавечыя рэшткі, склаў падрабязную дакументацыю раскопак. Усё тое давалася няпроста. Пазняк не саступіў са свае пазіцыі, яго падтрымала грамадскасць, яму паверылі людзі. Цяпер ужо вядома на ўвесь свет, што там савецкія чэкісты перастралялі сотні тысяч нашых людзей. Пра гэта сведчаць косці, чарапы і факты. Народная воля беларусаў, іхняе імкненне да свабоды і нацыянальнага вызначэння, пісаў Быкаў, выразна праявіліся і пазней, калі быў створаны Беларускі народны фронт, сойм якога па праву ўзначаліў Пазняк. У жахлівай атмасферы маральнага тэрору, бязлітаснага супрацьдзеяння партыйных уладаў, цкавання і адміністрацыйных пераследаванняў гартавалася палітычная воля фронтаўцаў і іхняга лідара. Фронт за кароткі тэрмін распрацаваў шмат такія праграмы беларускага нацыянальнага адраджэння ў галіне эканомікі, права, культуры і іншае. Створана парламенцкая апазіцыя БНФ, якой кіруе народны дэпутат Зенон Пазняк. Дзейнасць тае апазіцыі таксама прыпадае на экстрэмальныя ўмовы, калі большасць належыць камуністычнай групоўцы. Усё тое, што ўдалося адстаяць у інтарэсах народа і зацвердзіць у выглядзе законаў, каштуе апазіцыі вялікага поту, нервовага напружання, але Пазняк таксама навучыўся праяўляць характар і прынцыповасць у абароне народных інтарэсаў парламенцкімі сродкамі, сярод якіх нават жалезная логіка не самы дзейны сродак. Мабыць, самы дзейны – вытрымка і праца. Праца і вытрымка. Дзясяткі праектаў закону, якія не прыняты бальшавіцкай большасцю, сотні самых канструктыўных прапаноў, выпрацаваныя апазіцыяй лідарам, патрабавалі ад іх шматлікіх бессонных начэй, зайздроснай эрудыцыі і ўменне цярпліва чакаць. Парламенцкая барацьба загартавала Пазняка палітыка, выпрацавала ў ягоным характары новыя якасці, і дарма некаторыя з ягоных праціўнікаў наракаюць на пазнякоўскі экстрэмізм, празмернасць ягоных праграм. У Пазняка цяпер як ніколі хапае разважлівасці ды разумнай умернасці, мудрасці. Далей у сваім артыкуле Васіль Быкаў пісаў: «Найбольшы клопат Зенона Пазняка, як прызнанага лідара нацыянальнага руху, складаюць пакутныя праблемы незалежнасці Беларусі. Вядома, ён не мог не разумець сапраўдны кошт дэкларацыі аб суверэнітэце, якая год таму ў прапагандысцкіх мэтах была прынятая Верховным Саветам БССР, і ён бачыў, які цяжкі шлях ляжаў да сапраўднага суверэнітэту. Поспех тут залежаў ад шмат такіх умоў, але найперш ад палітычнай смеласці і нацыянальнай свядомасці беларусаў. У новых умовах дзяржаўнасці адразу з'явіліся новыя складаныя праблемы. Так, нядаўняя камуністычная наменклатура у тэрміновым парадку мяняе фарбоўку, набываючы нацыяналістычныя колеры. Мэта тут даволі празрыстая – пранікненне ў нацыянальную дэмакратыю. І, безумоўна, не для таго, каб ашчаслівіць нацыю, а, вядома, каб адабраць у дэмакратаў выпакутаную імі ўладу. Вопыту для такого у былых камуністаў хапае. Трэба спадзявацца, народу Беларусі калі-небудзь стане вядомы ўвесь грандыёзны комплекс высілак, якія зрабіў БНФ па ажыццяўленню галоўнай нацыянальнай ідэі – суверэнітэту Беларусі. Цяпер некаторыя з нядаўніх праціўнікаў незалежнасці спрабуюць прыпісаць сябе найбольшы ў тым заслугі. Увогуле зрабіць тое магчыма, калі ўлічыць усю складанасць абставін замоўчвання і паўлегальнасці, у якіх доўгі час працаваў БНФ. Калі ж суверэнітэт Беларусі фармальна здзейсніўся, галоўны акцэнт кіраўніцтва БНФ безумоўна пераносіцца на канструктыўную працу па яго фактычнаму ажыццяўленню. Апостал народнай праўды заўжды апяражае свой час. Як сапраўдны беларус і палітык, Зенон Пазняк цярпліва марыць пра росквіт нацыянальнай культуры, пагарджанай беларускай мовы. Але ён ведае, што той росквіт настане толькі пры адной адзінай умове – поўнай незалежнасці Беларусі, калі яна на справе стане суверэннай дзяржавай, роўнай у суполцы еўрапейскіх народаў. Здаецца, такі час набліжаецца. І ў тым, што ён стаў нарэшце магчымым, адна з найпершых заслуг належыць прызнанаму лідару нацыі, вернаму сыну Беларусі Зенону Пазняку. Гэтак скончыў Васіль Быков свой артыкул, які быў надрукаваны ў народнай газеце 6 верасня 1991 года. Такім чынам, гэтыя радкі Быкаў напісаў у першыя дні пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі і тым самым ясна і недвусэнсоўна выказаў уласнае стаўленне да праблемы лідарства. Праблема, якая ў часы гістарычных катаклізмаў набывае найбольшую вастрыню. Быкаў называе БНФ авангардам нацыянальнага руху, а яго кіраўніку аддае права на нацыянальнае лідарства. І ў іншых сваіх публікацыях інтэрв'ю пачатку 90-х Быкаў, не адранаючы прынцып шматпартыйнасці, заклікаў, менавіта вось так, заклікаў усе дэмакратычныя сілы аб'яднацца вакол БНФ і яго лідара. І тое перакананы было цалкам слушна. І ў сэнсе стратэгічным, бо толькі БНФ і яго дэпутацкая фракцыя мелі цэласную канцэпцыю нацыянальнага адраджэння і стварэння суверэннай дзяржавы. У Саўміну, нагадаю, нягледзячы на вялізны апарат, не было нічога. Правільна гэта было і з тактычных меркаванняў. У часы, калі дарагі кожны дзень, калі грамадзянская супольнасць толькі пачынала фармавацца, недаравальна раскошай выглядала раздрабленне сілаў. Ды толькі гэты заклік Быкава не быў пачуты. Прачытаўшы тады той артыкул Васіля Владзімировича, я адразу зразумеў, што варта чакаць адказ тых, хто ставіць пад сумнеў, гаворачы быкаўскімі словамі, ідэю поўнай незалежнасці Беларусі. Таксама было зразумела, што рабіцца гэта будзе не ў лоб, як раней, а вытанчана, і біць будуць пагалоўным, па тым, на чым тады сканцэнтраваўся народны фронт, а менавіта па той самай ідэі поўнай незалежнасці. Такі артыкул з'явіўся ў той жа народнай газеце, і аўтарам яго быў Анатоль Майсеня. Але спачатку пра палітычны кантэкст восені 91-га. З 25 жніўня Беларусь юрыдычна з'яўлялася незалежнай дзяржавай, такой як Францыя, США ці Польшча, ці Літва, Латвія альбо Эстонія. Але калі Літву, Латвію і Эстонію прызнавалі тыя ж США і Францыя, дык Беларусь успрымалася як частка Савецкага Саюзу. Той Саюз меў свайго прэзідэнта, свой урад, войска, спецслужбы, фінансавую сістэму, і прэзідэнт Гарбачоў, і урад імкліва гублялі ўладу. Яшчэ большымі тэмпамі дэвальваваўся рубель, аднак Захад упарта не жадаў прызнаваць незалежнасць постсавецкіх рэспублік, у тым ліку Беларусі, і падтрымліваў Гарбачову ў ягоных спробах захаваць імперыю ў розных формах. Гарбачову збіраў кіраўніку рэспублік ва ўрадавай рэзідэнцыі ў Новагарова, ты абмеркаванні ўсё новых праектаў саюзных дамоў атрымалі назоў Новагароўскага працэсу. І старшыня Верховнасавета Беларусі Станіслаў Шушкевіч актыўна ў ім удзельнічаў. Наша ж пазіцыя была выразна акрэсленай. Ніякіх Новагарова, ніякіх саюзаў, толькі поўная незалежнасць з усімі атрыбутамі дзяржавы, уласнай грашовай сістэмай, уласным войскам, памежнай службай, самастойнай знешняй палітыкай. Ведаючы на ўласным вопыце, як важна бывае імгненна скарыстаць шанец, так як удалося гэта 24-25 жніўня, мы і цяпер у тыя дні імкнуліся не страціць унікальныя магчымасці. Мы бачылі, што з кожным днём магчымасці гэтыя звужаюцца, што расійскае кіраўніцтва Ельцын падграбае пад сябе так званую саюзную маёмасць. Але ў нас, у дэпутатаў апазіцыі БНФ, не было тых магчымасцяў, якімі валодалі Шушкевіч і Кебіч. Артыкул Анатолія Майсіні называўся «Амін Саюзу». Пытальнік у загалоўку ставіў пад сумнеў наше імкненне развітацца з імперыяй. Самае галоўнае цяпер, пісаў Майсіні, гэта ўстрымацца ад катэгарычнага «не Саюзу», не адкідваць адразу ідэю абнаўлення Саюзу, пісаў Майсіні. Бо ў рэшце рэшт за намі канчатковае рашэнне, і ніхто ўжо не здолее загнаць нас дубінай у рай. Сказаць «не» ніколі не будзе позна, права на выхад Саюзу нам гарантаваны, але можам на многія гады спазніцца з нашым «так». На гэтым дэмакратычным фоне нават новагароўскі працэс прадстае апаратнай творчасцю. Калі нехта дае перавагу апынуцца ў свабоднай захалуснай дзяржаве на задворках Еўропе, чым быць у Саюзе, міжнародны аўтарытэт якога і вагу можна будзе абярнуць на карысць рэспублікі, дык я не пайду разам з гэтымі людзьмі, пісаў Майсіня. Калі нехта верыць, што можна быць свабоднымі на паперцы, што дзеля свабоды можна цярпець бясконцыя страты, і ўсё ў імя адной ідэі, дык я ніколі не пагаджуся з імі. Нацыянальнай свабоды і незалежнасці без моцнага ідэалагічнага падмурку не можа быць. Суверэнная Беларусь можа існаваць толькі ў адзінай эканамічнай прасторы цяперашняга Саюзу, быў перакананы Анатоль Майсіні. Нацыянальная ганарлівасць хлеба не заменіць, нацыянальны гонар заўсёды хлебам жывы і хлебу рады. Рэспубліка, эканоміка якой больш на 80% залежыць ад паставак сыравіны і матэрыялаў, проста не мае права гэтак легкадумна адмовіцца ад рэжыму найбольшага спрыяння, які ёй будзе належаць як члену садружнасці дзяржаў. І апошняе. Ужо гэтулькі было спекуляцыю вакол рэферэндуму 17 сакавіка. 82% жыхароў Беларусі, якія прынялі ўдзел у рэферэндуме, прагаласавалі за захаванне абноўленага саюза. Вярцелі гэтымі лічбамі партапарадчыкі, як хацелі, слова не прамовіўшы пры гэтым, за які абноўлены саюз аддалі галасы людзі. Для іх рэферэндум быў толькі спектакль марыянетак, яго вынікамі спрабавалі прыкрыць крыху упрыгожанага унітарнага монстра. Іншая справа цяпер. Мы самі вызначаем гэты саюз і прынцыпы ўдзелу ў ім Беларусі. Ці не пра гэта думалі большасць тых, хто 17 сакавіка падыходзіў да вурнаў і вырашаў кожны для сябе лёс саюзу. Не лічыцца з іх волі сёння будзе вялікім грэхам перад дэмакратыяй. Не спяшайцеся казаць «Амін Саюзу». Гэтак скончыў Анатоль Майсіні свой артыкул, прыгадаўшы самую фарысейскую прапагандысцкую акцыю Крамля гэтага 91 году, так званы саюзны рэферэндум.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У дыскусію з Анатолем Майсінім на старонках той жа народнай газеты уступіў намеснік старшыні апазіцыі БНФ дэпутат Алег Трусаў. У артыкуле, які, як і Майсіні, ён таксама скончыў пытальнікам, ці трэба баяцца незалежнасці. Двухтыднёвая атака на апазіцыю БНФ у Верховным Савеце БССР праз старонкі масавых выданняў паспяхова завяршылася дэкларацыяй «Движэння за дэмакратычныя рэформы Беларусі», пісаў Трусаў. Праўда, грамадскія дзеячы, падпісаўшы гэты дакумент, значна адсталі ад сваіх маскоўскіх калег. Але лепей пазней, чым ніколі. Тым больш, што 25 жніўня, пакуль на Беларусі валадарала КПБ КПСС, з такімі заявамі выступаць было даволі небяспечна. Іншая справа зараз, калі дзейнасць самай масавай партыі прыпыненая, будзем спадзявацца назаўжды, і засталося толькі прыбраць з дарогі самую значную палітычную сілу з афіцыйна зарэгістраваных партый у рухаў – Беларускі народны фронт. І вось яны побач калідора ўлады, вось ён доўгачаканы абноўлены саюз. Ці трэба баяцца незалежнасці, альбо, як піша Майсіні, поўны і недзелімы нацыянальны суверэнітэт? Не адказвае ён, бо ў прыродзе, а тым больш палітычнай, недзелімага і поўнага няма. Таму і дастаткова мець нешта сярэдняе паміж калоніяй і дзяржавай, а інакш не возьмуць беларусаў у абноўлены саюз. Але прабачце, шаноўныя спадары, у свеце ніколі не было няпоўнага суверэнітэту, як не было і няпоўнай дэмакратыі, а тым больш дэмакратыі з сацыялістычным тварам альбо выбарам. Суверэнітэт альбо ёсць, альбо яго няма, і не трэба яго падмяняць ідэі абноўленага саюза і спасылацца на Назарбаева, які ў Казахстане захаваў цалкам кампартыю з усёй маёмасцю. Дык можа, працягваў трусаў, паслухаем той прапановы, што як не дзіўна прагучала ў мінулым годзе ва ўкавыску, выйдзем са складу ААН і папросім сустат РСФСР на правах аўтаномнай рэспублікі. Тым больш, што спадар Майсені абяцае нам адразу едзінае эканамічнае пространства і ў дадатак рэжым найбольшага благапрыяцтвання. Але каб не атрымалася так, што літаральна праз некалькі гадоў жыхары гарадзенчыны і міншыны зажывуць гэтак шчасліва і радасна, як насельніцтва Псковшчыны і Смаленшчыны, а ў крамах Менску ці Берасця з'явіцца такая ж чысціня і утульнасць, як на паліцах магазіну Свярдлоўскай Кастрамы. Значна лепей нам здаецца ў сваіх эканамічных кантактах з Расіяй абмінаць бяздонныя размеркавальнікі Москвы і Санкт-Петербурга, а заключаць непасрэдна пагадненні з шахцёрамі Воркуты ці нафтавікамі Сургута, якія з задавальненнем абмяняюць вугаль на беларускую бульбу, а нафту на менскія халадзільнікі. Тым больш, што маючы ўласную нацыянальную валюту, можна прапанаваць бязвізавы ўезд і выезд на Беларусь усім сваім суседзям, у тым ліку і Польшчы. Не трэба нас палохаць тым, што Беларусь на 80% залежыць ад паставак сыравіны і матэрыялу, пісаў Трусаў, бо ў Прыбалтыцы сітуацыя значна горшая. Давайце параўнаем некалькі лічбаў. Агульная плошча Латвіі, Літвы і Эстоніі крыху больш за 175 тысяч квадратных кіламетраў, пры насельніцтве каля 8 мільёнаў чалавек. Беларусь жа мае 207 тысяч квадратных кіламетраў і больш за 10 мільёнаў жыхароў. Пры гэтым у мінулым годзе вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі прыбалтыйскіх рэспублік склала 8,9 мільярдаў рублёў. За каўказскіх рэспублік 7,4 мільярда рублёў, Малдова 4,4 мільярда рублёў, а Беларусі 11,9 мільярда рублёў. Давайце паглядзім на краіну ўсходняга свету. Так, напрыклад, маленькі Тайвань практычна не мае ніякай сыравіны. Тым не менш, толькі ў ЗША гэтая краіна штогод пастаўляе тавараў на 10 мільярдаў даляраў. Такога ўзроўню незалежная Беларусь, улічваючы працавітасць беларускага народа, можа дасягнуць праз 8 альбо 10 гадоў. Тут спыню цытаванне Алега Трусава. Пры аднолькавых стартавых умовах Беларусі і Прыбалтыкі ў 91-м чытач можа сёння праз 20 гадоў у 2011-м параўнаць паліцы прадуктовых крамаў у Вільні, Рызе, Таліні і ў Менску. А нафты і газу за апошні 20 гадоў, наколькі мне вядома, у Прыбалтыцы не знайшлі. Працягваю цытаванне Алега Трусава. А вось Расіі для гэтага патрэбна значна больш часу і намаганняў, нягледзячы на багатую сыравінную базу. Толькі выдаткі на інфраструктуру ў Расіі, якая значна горшая, чым на Беларусі, я ўжо не кажу пра расійскія адлегласці, з'ядуць значную частку валютных даходаў гэтай краіны. А што датычыць эканамічнай прасторы, дык яе трэба ладзіць як мага хутчэй за сваімі суседзямі, што не маюць імперскіх амбіцый. Анатоль Майсені справядліва лічыць, працягваў Трусаў, што Беларусь мае гістарычнае права на былы саюзны рынак і адпаведна на яго частку на тэрыторыі Расіі. Але сучаснае расійскае кіраўніцтва не хоча гэтага заўважаць і прысвойвае сабе ўсю былую саюзную маёмасць на сваёй тэрыторыі, у тым ліку і культурныя каштоўнасці Эрмітажу, саюзных музеяў у Маскве і ў Санкт-Петербургу, а таксама немалыя сродкі Савецкага фонду культуры. Пры гэтым 1,2 мільёна беларусаў, што жывуць зараз у РСФСР, не маюць сваіх школ, газет, тэатраў, радыё і тэлеперадач. Калі мы не заявім аб гэтым як незалежная дзяржава, дык праз 30-50 гадоў нашыя суайчыннікі падзеляць лёс тых паўмільёна смаленскіх беларусаў, пра якіх згадывае статыстыка 19-га стагоддзя. Зараз на Смаленшчыне, калі вераць кансерватыўнаму і аджыўшаму свой век палітычнаму сабеседніку, толькі 10 тысяч жыхароў лічаць сябе беларусамі. Далей Алег Трусаў працягваў. Спадар Майсені пратэстуе супраць адрыву ад дэмакратычных сілаў Расіі і лічыць, што мы цалкам абавязаны вынікам перамогі расійскім дэмакратам. Не адмаўляючы мужнасці масквічоў і пецярбуржцаў, можна задаць Анатолію Майсеню толькі адно пытанне. А ці змагла перамагчы маскоўская дэмакратыя ў жніўні 91-га, калі б не двухгадовае змаганне за сваю незалежнасць літоўцаў, латышоў і эстонцаў, калі б не было Баку і Тбілісі, курапатаў, антакамуністычнага шэсця ў Менску 7 лістапада 90-го году, якое так асуджала ліберальная беларуская інтэлігенцыя, вясновых страйкаў менскіх рабочых. Усё гэта звёны аднаго дэмакратычнага ланцуга, і мы схіляем галовы перад мужнасцю Юрыя Афанасьева, Алены Бонар і іх прыхільнікаў, што не паддаліся святочнай эйфарыі і выступілі з асуджэннем імперскіх амбіцый каманды Ельцына. Дарэчы, 14 верасня мы даведаліся, што дэмакратычная Расія перайшла ў Маскве ў апазіцыю да адміністрацыі Гавраіла Папова. Далей Алег Трусаў працягваў. Смешнымі выглядаюць спасылкі Анатолія Майсені на вынікі сакавіцкага рэферэндума, які незаконна адбыўся, бо Верховны Савет БССР не даў на гэта згоды. На тэрыторыі Беларусі быў амаль цалкам сфальсіфікаваны, асабліва ў сельскай мясцовасці камуністамі. Я не сумняваюся, лічыў Трусаў, што новы рэферэндум, які можна праводзіць толькі пад наглядам прадстаўнікоў ААН, дасць зусім іншыя вынікі, асабліва пасля украінскага. Але ці варта тратіць на гэта народныя грошы, калі Беларусі, заснавальніца СССР і ААН, дастаткова толькі дэнансаваць саюзнае пагадненне 1922 года, тым больш, што тады ніхто ніякіх пагадненняў не праводзіў, а само пагадненне ніколі да канца не выконывалася і нават не было ратыфікавана вышэйшымі органамі БССР. Таму, сказаўшы амінь саюзу, трэба тэрмінова пачынаць нялёгкую працу па аднаўленню сваёй, некалі страчанай дзяржаўнасці, бо незалежнасць – найвышэйшая каштоўнасць для кожнага народа. Так скончыў свой артыкул у народнай газеце дэпутат апазіцыі БНР у Верховным Савеце Алег Трусаў. Майсень адказаў Трусаву вялізным артыкулам пад назовам «Не гаруйце нехлябяжныя беларусы». Дам адну цытату. «Гора беларусам таму, што шчасця свайго не разумею, што тут зробіш, збіралася ў панургавы статак нехламяжныя, слова рэдка, таму для ўсіх растлумачу, што нехламяжны – гэта нязграбны плюгавы, беларусы, хоць трэсні, не ідуць за правадырамі з парламенцкай апазіцыі БНФ. У самім парламенце тых нехламяжных беларусаў, як паказала сацыялагічнае пытанне, набіраецца аж 72,9%. 22,5% народных дэпутатаў з ліку апытаных выступаюць за саюз суверэнных дзяржаў на федэратыўнай аснове, 44,4% хацелі б бачыць у будучым дзяржаўным аб'яднанні канфедэрацыю і 9% схіляюцца да таго, каб Рэспубліка Беларусь увайшла ў саюз асацыіраваным членам. Новы старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч таксама засведчыў сваю нехлямяжнасць прамовай падчас выбараў. Тое, што ў нас зараз пасялілася тэндэнцыя на поўнае адлучэнне ад саюза, мне проста не падабаецца, цытаваў Майсеня Шушкевіча. Да таго ж сярод простых людзей, такіх дзівакоў, што шчасця свайго цураюцца, таксама процьма. Мабыць, калі сур'ёзна, гэта тая нацыянальная рэса беларусаў, зведаўшых за свой гістарычны лёс шмат бяды і пакут, з недаверам і асцярогай ставіцца да лёгкага шчасця. Не здарма ж на Беларусі здаўна прыказка ходзіць. Шчасце не конь, у аглоблі не запражэш. Канец цытавання. Калі пакінуць у баку недакладнасць фармулёўкі пра сацыялагічнае даследаванне ў Верховным Савеце, якая сацыялогія можа быць у асяродку з 300 чалавек, гэта хутчэй было апытанне, дык сама па сабе апеляцыя да прыхільнасці ў дэпутатаў, якую робіць Майсеня, як да ісціны выглядала недарэчна. Калі сыходзіць з такой логікі, дык наўрад ці варта было дамагацца незалежнасці і забароны КПБ КПСС. Камуністы ж у Верховным Савеце складалі аж 90%. А што да лёгкага шчасця, дык апазіцыя БНФ з першага дня пасля абвяшчэння незалежнасці казала, што стварэнне дзяржавы будзе працэсам няпростым і цяжкім. У артыкуле Майсені фармулёўкі, якія потым падхопіць афіцыйная прапаганда. Русафобія стала адным з фірменных знакаў кіраўніцтва БНФ. БНФ спрабуе маналізаваць кантроль над самой ідэяй незалежнасці, але галоўная выснова такая, цытую. Тое, што ў імя нацыянальнай незалежнасці адстойвае шановны дэпутат, дэнансаваць саюзную дамову 22-го году і заняцца стварэннем поўнасцю адасобленай ад саюза дзяржавы, Гэта апроч усяго замах на права выбору, што ляжыць у аснове дэмакратыі. Яшчэ не адчыніўшы дзверы, яшчэ не паглядзеўшы ўнутр, што з сабой уяўляе новы саюз, апазіцыя БНФ з ганку крычыць яму «не». Выбачайце, але гэта не палітыка, гэта звычайнае дактрынёрства, сцвярджаў Анатолій Майсеня. У тым жа нумары народнай газеты, дзе быў надрукаваны адказ Майсені, змешчаны і водгук на дыскусію доктара гістарычных навук прафесара Анатолія Грыцкевіча. Працытую. Вяртанне ў той ці іншай форме да імперскіх структур з'яўляецца крокам назад не толькі ў палітычных, але і ў эканамічных дачыненнях. Спробы стварэння структур інтэрфронту спозненыя і лішу дарэмныя. Яны могуць прынесці шкоду не толькі дэмакратычнаму руху, але паспрыяюць наступу рэакцыйных сілаў на дасягненне нацыянальнага адраджэння. Таму ў цяперашні пераходны перыяд трэба рэальна аднаўляць беларускую дзяржаўнасць, надаючы ёй усе ўласцівыя незалежныя рэспубліцы правы і структуры. Канец цытавання. Словы Грыцкевіча аказаліся прароцкімі. Некаторыя ініцыятары руху за дэмакратычную рэформу ў Беларусі неўзабаве пачалі актыўна супрацьстаяць нацыянальнаму адраджэнню, выступілі з ініцыятывай увядзення двухмоўя задоўга да таго, як такую ідэю выкажа першы прэзідэнт Беларусі. Падаецца, што калі ў палеміцы сапраўды можна адшукаць ісціну, дык яна ў словах прафесара Грыцкевіча з таго артыкула. Цытую. «Дэмакратычны рух і барацьба за незалежнасць ідуць у адным рэчышчы. Палітычная ўлада, які праз некалькі гадоў усталюецца ў Беларусі, не будзе дэмакратычным, але наўрад ці можна будзе казаць і пра гарантаваную незалежнасць, бо ён, гэты недэмакратычны лад, якраз і станецца галоўнай пагрозай незалежнасці».